Ja vel, når vi skal bruke tiden kveld som denne til å snakke om liturgien, så er vi jo med det inne på en tematikk som dere vet skiller vår menighet fra så godt som alle de andre frikirkene og frimenighetene som vi finner i Bergen. Eneste frikirken som har en liturgi som for så vidt ikke er veldig ulik vår liturgi, det er den katolske kirke. Og likevel så er den katolske kirke vidt forskjellig fra oss. Så vi er på mange måter i vår menighet når det gjelder kirkelivet her i Bergen nok så ulik alle de andre. Og det preger jo gudstjenesten. Når du kommer til en gudstjeneste hos oss, så er liturgien, så er salmeboken, det som på en måte setter hele formen på samværet vårt. Og det som ofte har vært et spørsmål fra folk som ikke er vant til liturgien, det er: hvor finner man noe sånt i Bibelen? Finnes det en bibelsk begrunnelse for det? Og til det er det å si ja, det gjør det faktisk. Men det henger veldig nært sammen også med hele kirkehistorien som ligger bak oss. Og det vi skal gjøre litt i dag, det er at ved siden av at vi skal bruke noe tid på selve den konkrete liturgien og se litt på enkelt ledd i denne, så skal vi bruke litt tid også på kirkehistorie. Det er to viktige perioder i kirkehistorien som har betydning i denne sammenheng. Og det er Oldkirken, den første kristne tid, og det er reformasjonsårhundret. Og da får vi begynne med det første, som altså er den første kristne tid. Det som kjennetegner de første kristne, det var jo at før århundrede, kan du si røft det, så består den første kristne kirke hovedsakelig av jøder som er kommet til tro på Jesus som Messias. Gradvis blir det flere og flere hedninger, og når du kommer et stykke ut på 100-tallet, så er flertallet av kristne, de er hedningekristne. Men til å begynne med det, er det altså slik at den eldste kristne menighet, den er jødekristen. Og det som kjennetegner den første gudstjenesten som man finner hos disse jødekristne, det er at den er bygget opp over mønsteret til synagogens gudstjeneste. Nå er det jo sånn at den kristne gudstjeneste, den består av to hoveddeler. Vi kaller det, for at det skal være enklere å huske, for ordets del og bordets del. Ordets del, det er den første del av gudstjenesten som handler om forkynnelsen av Guds ord. Vi leser fra Bibelen en rekke ulike bibeltekster, vi forkynner fra den hellige skrift, og bønnene før dette, de dreier seg også om ordet som skal lyde. Så er det andre hoveddel av gudstjenesten, det er bordets del, det er nadverdelen. Og det er da ordets gudstjeneste, eller ordets del i gudstjenesten, den er det som var bygget på synagogens gudstjeneste. Og synagogen hadde allerede på Jesu tid en klart utviklet liturgi. Men forskningen er ikke 100% på det rene med hvor detaljert utbygget den var, men man kjenner hovedtrekkene. Og poenget med synagogens liturgi, det er at den brukte salmenes bok. Synagogens gudstjeneste bestod av at man ba salmene som vi har i salmenes bok. Det var ganske omfattende tekstlesning. Antagelig var det sånn allerede den gangen, som det også er i synagogen i dag, at de fem mosebøkene skulle leses igjennom i løpet av ett kirkeår. Det betyr i praksis at lesningen av mosebøkene på sabbaten i synagogen ville omfatte ca. 3 kapitler for hver gudstjeneste. Det er ganske mye tekstlesning. Og i tillegg kom det da lesning fra profetene, som også hørte med. Den var langt kortere, men man prøvde å finne tekster i profetskriftene som passet eller stemte overens med de avsnittene som man leste fra mosebøkene. Men så var det ellers altså salmenes bok, som var det som ble anvendt og brukt. Og dette finner vi flere henvisninger til i Det nye testamentet. En av de viktigste tekstene har vi i Kolosserbrevet i det 3. kapittelet. Her står det sånn i vers 16. La Kristi ord bo rikelig iblant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom, med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Her hører vi 3 uttrykk som anvendes: salmer, lovsanger og åndelige viser. På gresk så er disse 3 uttrykkene overskrifter i salmenes bok, den greske oversettelsen av salmenes bok som ble brukt den gang. Denne oversettelsen av Det gamle testamentet til gresk var allerede på Jesu tid nesten 200 år gammel. Den heter Septuaginta. Og den hadde altså disse overskriftene i salmenes bok. Formaningen her dreier seg altså ikke om å bruke sangboken eller andre typer kristne samlinger, men det er en formaning til å bruke salmenes bok. Og dette skrives altså til en menighet der det antagelig er slik at hoveddelen av denne menigheten er allerede hedningekristne, ikke jødekristne. De hedningekristne minnes altså om: dere skal gjøre dere bruk av salmenes bok som deres sang og deres bønnebok. For jødene var det sånn at de var vant til dette like fra barnsben av. Slik at en voksen jøde vil normalt kunne hele salmenes bok utenat, fordi han har brukt det i sitt gudstjenesteliv, i sitt bønneliv, helt fra han var ganske liten av. Det hørte med til den barnelærdom som en ble oppflasket med og var fortrolig med. Nå formanes altså også de hedningekristne til å gjøre det samme. I dette kjente ordet som vi gjerne kaller for de 4 b-ene, som vi har i Apostelgjerningene kapittel 2, vers 42, hører vi det sies om de første kristne følgende. Det er menigheten i Jerusalem. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og legg merke til at det sies bønnene i bestemt form. Det siktes til en bestemt sort bønner. Og da er det nettopp Davids salmer, bønnene vi finner i salmenes bok, det tenkes på. Vi har et veldig talende eksempel nettopp på noe av dette i kapittel 4 i Apostlenes gjerninger. Og her hører vi hvordan menigheten samles i bønn i forbindelse med den forfølgelsen som etter hvert begynner å ta til mot menigheten. Peter og Johannes har vært kastet i fengsel. De kommer ut, og så samles menigheten, og så hører vi i kapittel 4 fra vers 24, hvordan menigheten ber. Da de hadde hørt dette, står det, løftet de samstemmig sin røst til Gud og sa: Herre, du som har gjort himmelen og jord og havet og alt som i dem er. Du har talt ved den hellige ånd ved din tjener Davids munn og sagt, hvorfor fnyser hedningene og grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger steg frem, og så videre. Og så hører vi, det siteres ganske uttrykkelig fra salme 2 i det gamle testamentet. Og sånn kunne de ikke be høyt sammen, uten at dette var noe som alle sammen kunne utenatt fra før av. Og det er det som er poenget, de kan det utenatt, og følgelig kan de be det høyt sammen, akkurat som vi kan Fader vår utenatt, og derfor kan be Fader vår høyt sammen. Det er poenget i dette. Det er masse, en rekke andre tekster i Det nye testamentet som også peker imot samme sak, men poenget er i dette at den eldste kristne gudstjeneste, den ble bygget over samme lest som synagogens gudstjeneste, med at det handlet om skriftlesning, det handlet om bønner fra salmenes bok, altså faste bønner, og preken. Det som kom til i den kristne gudstjenesten nok så tidlig, i tillegg til dette som var ordets gudstjeneste, det var nadværen. Og så bygger den kristne menighet ut en liturgi rundt nadværfeiringen. Og det som vi ikke vant til, men som var praksis i flere hundrede år i den eldste kristne kirke, det var at gudstjenesten, ordets gudstjeneste, den var offentlig, åpen for alle. Men når det skulle være nadvær, så gikk gjerne diakonen i menigheten frem og sa for eksempel, man kjenner denne formelen fra flere skrifter fra den gang, det hellige for de hellige. Og da betydde det at da måtte alle som ikke var døpt, ikke var kristne, eventuelt de som var underlagt kirketukt, de måtte gå ut. Sånn at nadværbordet var lukket, nadværfeiringen var lukket. Det er først med den konstantinske perioden, når du får stats- og folkekirkesystemet, at dette blir endret og at nadværfeiringen blir noe som er åpent prinsipielt for alle. Så det er noe som kommer inn en 300-400 år etter Kristi tid. Før dette så var det altså sånn det foregikk med nadværfeiringen i menigheten. Liturgien utvikles jo gradvis i denne perioden, for det foreligger jo ingen oppskrift i Det nye testamentet som sier «Sånn skal dere feire gudstjeneste». Derfor er dette noe som prinsipielt hører inn under den kristne frihet. Det er opp til den kristne menighet selv å utforme gudstjenesten. Der står den fritt så lenge alt det som skjer er i overensstemmelse med Guds ord i den hellige skrift. Og det er det som jo da også er saken når vi kommer til Luthers tid. Luther reformerer gudstjenesten. I 1523, da er jo reformasjonen kommet et godt stykke på vei, da kommer han med sin missa, sin latinske messe. Den er som den katolske gudstjenesten fra middelalderen, bare at det er tatt ut alt fra liturgien som ikke stemmer med Bibelen. For eksempel tilbedelsene av Maria, av helgenene, den typen ting var tatt ut. Ting i gudstjenesten som hadde med det som vi kaller for messeoffere å gjøre, det at man mente at nadværen var et offer som vi brakte til Gud, det var også tatt ut av gudstjenesten. Men ellers beholdt Luther den gamle kirkens liturgi. For den liturgien som og den liturgien er i all hovedsak sånn, omtrent sånn som vi har den hos oss i vår gudstjeneste. Det har vært justeringer og endringer, men de grunnleggende trekkene er de samme. Luther kommer etterpå i 1525 med sin tyske messe, Deutsche Messe. Gjennom hele middelalderen så hadde jo gudstjenesten vært feiret på latin. Og det betydde at vanlige folk ikke kunne delta i gudstjenesten. De var de som tok del i gudstjenesten i sangen og i bønnene, det var prester og munker som kunne latin. Mens det vanlige folk, de kunne jo ikke latin, og de ble stående som et slags lite forstående publikum, og som iakttok hva som skjedde. Når Lutheren derfor kommer med sin Deutsche Messe, den tyske gudstjenesten, gudstjenesten oversettes til tysk, så er det med tanke på to ting. For det første, folket, de skal forstå hva som foregår. Det har altså med pedagogikk å gjøre. Å drive med ting som folket ikke forstår, det er noe som overhovedet ikke er bibelsk riktig. Folket skal forstå. Dernest så er poenget også folket skal delta. Og det er jo et av poengene med de faste ledd i gudstjenesten. Er det faste ledd som går igjen, som alle kan utenat, så betyr det at da kan alle også delta i det. De kan, ikke sant? Du ber Fader vår høyt, du kan synsbekjennelsen, du deltar i den lydelig og høyt, du kan trosbekjennelsen, og så videre. Ikke sant? Poenget er, gudstjenesten er noe hele menigheten skal delta i. Og da må det være faste ledd som alle kan. Og det er noe av hovedgrunnen til at liturgien nettopp har disse faste leddene. Alle skal kunne ta del i det som foregår. Under reformasjonen så var det jo to hovedretninger som vokste frem. Du har den lutherske reformasjonen i Wittenberg, og så har du den reformerte reformasjonen med Calvin i Genève i Schweiz. Calvin mener at Luther stanser på halvveien. Luther klarer ikke å fri seg fra hele den katolske fortiden og den katolske surdeigen. Og en av de tingene som Calvin anklager Luther meget sterkt for, det er at han beholder gudstjenesten med dens liturgi. Calvin vil ha en gudstjeneste uten liturgi, som bare består av frie bønner. Hvis det skal være sang i gudstjenesten, fellessang i gudstjenesten, så skal det eventuelt være Davids salmer, men han godtok ingenting ellers, og godtok slett ikke bruk av instrumenter i gudstjenesten. Luther var jo, elsket jo musikk, og instrumenter, og først og fremst orgelet, hadde jo helt fra begynnelsen av en plass i den lutherske gudstjenesten. Når man denne måten som Calvin tenker på, motviljen mot liturgi, kommer inn i den lutherske kirke, så skjer det via pietismen. Pietismen er på flere områder inspirert av Calvins reformasjon fra Genève, og et av de områdene der pietismen er preget av Calvin, er nettopp i forhold til det som har med det liturgiske å gjøre. Lutherdommen, derimot, beholdt og var seg meget bevisst nødvendigheten av å ha et liturgisk gudstjenesteliv. Og når vi for vår del ønsker å være en luthersk kirke, så gir det seg også uttrykk i nettopp dette at vi ser liturgien som noe som er uhyre verdifullt, og som vi ikke kan gi slipp på. Det var nå en parentes. Da tenker jeg at vi skal ta oss tid til å gå litt inn i selve gudstjenestens liturgi, sånn som vi har den. Fra Oldkirken av er det sånn at det er fem ledd, eller seks ledd, i liturgien som gjerne bevares som de klassiske ledd i gudstjenesten som utgjør liksom stammen i gudstjenesten. Og disse leddene vil dere finne igjen i musikkhistorien. Når de store komponistene har laget eller komponert messer, så har de alltid brukt disse fem eller seks leddene som utgangspunkt for sine komposisjoner. Bach har sin H-mollmesse, Beethoven har sin Missa Solemnis, Mozart har også laget en messe, og så videre. Og disse bruker disse fem eller seks leddene som vi har. Det er liksom stammen i gudstjenesten. Og hvilke er disse leddene? Jo, vi har for det første punkt 7 på første side, Kyrie. Bønn og miskunn. Kyrie er jo ropet om nåde og barmhjertighet, som vi hører en rekke ganger i det Nye Testamentet. Kyrie eleison, står det på gresk. Herre, forbarm deg over meg, betyr det. Og det var denne bønnen som mennesker i nød kom til Jesus med om igjen og om igjen, som vi hører det i det Nye Testamentet. Så Kyrie-leddet, det er en hovedbønn som vi finner i det Nye Testamentet, og som mennesker kom til Jesus med. Når vi synger dette, så ber vi på samme måte. Dernest, det neste leddet er det som står på punkt 9, det er Gloria-leddet. Gloria, det betyr ære, ære være Gud i det høyeste. Det er også hentet fra Bibelen. Det er nemlig englesangen utenfor Betlehem, som lyder når Jesus er født. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag. Det er den gamle oversettelsen i hvert fall. Poenget er, det ser vi allerede nå, det er at disse liturgiske leddene, de er hentet fra Bibelen. Det er bibeltekster som synges som våre egne personlige bønner. Det er det som er ideen. Det neste leddet som hører med til de klassiske ledd, det er det vi finner på punkt 16, credo. Credo er latin og betyr «jeg tror». Det er trosbekjennelsen. Og da har det vært vanlig oppover gjennom kirkens historie at trosbekjennelsen ikke bare har vært sagt frem, sånn som vi gjør det hos oss, men den har vært sunget. Det gjelder både den apostoliske trosbekjennelsen, som står som alternativ A her, og den nikenske trosbekjennelsen, som står som B. I parentes kan vi her bemerke at den nikenske trosbekjennelsen gjennom det meste av kirkens historie har vært gudstjenestens hovedbekjennelse. Mens den apostoliske bekjennelsen, som er den vanlige i bruk hos oss, det har egentlig vært dåpsbekjennelsen. Det var den som skulle lyde ved døpefonten. Mens nikenum var den normale gudstjenestebekjennelsen. Hos oss er det sånn at vi bare bruker den nikenske bekjennelsen under særlige tider i kirkeåret. Så kommer de neste leddene i forbindelse med nattværen. Og da er det fjerde av de klassiske leddene, det finner vi under 21 på siste side. Det heter Sanctus. Sanctus, det er også hellig, det er også latin og betyr hellig. Der kjenner dere igjen den første hovedsetningen. Det finner vi i Jesaja-boken, kapittel 6, vers 3. Det er serafenes lovsang innenfor Guds trone i himmelen. Hellig, hellig. Og så den neste hovedsetningen. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hvor finner vi det i Bibelen? Det skal dere huske. Det er palmesøndag, der folket synger for Jesus når han rir inn i Jerusalem. Men når folket synger dette for Jesus, så er jo dette et sitat. Hvor er det hentet fra? Ja? Det står i salme 118. Det var jo sånn at salmene fra 113 til 118, de var høytidssalmene i det gamle Israel. De ble sunget i forbindelse med påskehøytiden, de ble sunget i forbindelse med pinsehøytiden, og i forbindelse med løvhyttefesten i Jerusalem. Da sang de disse salmene, og alle kunne dem utenat. Så velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste, det er sitater fra salme 118. Folket kunne salmenes bok. Og på ny ser dere, dette er bibeltekster, sant? Det femte av de klassiske leddene, det er, finner vi også her, det er Agnus Dei, du Guds lam, som bar all verdens synder, miskunne deg over oss. Agnus Dei betyr Guds lam, det er også latin. Og her har man kombinert to bibeltekster. Ikke sant? Den ene teksten er døperen Johannes, som peker på Jesus. Vi hører det i Johannes 1,29. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Og så er det kombinert med ropet om nåde og miskunn som menneskene kom til Jesus med. Du Guds lam som bar all verdens synder, miskunn deg over oss. Så også her er det bibeltekst, og den siste leddet som gjerne også kommer med, det er 22 velsignelser, og her har vi ikke, er det ikke trykt opp noe latinsk navn ved siden av. Det latinske navnet er Benedictus, som altså betyr velsignet, eller velsignelse. Og det som da lyder, det er jo den aronittiske velsignelsen. Vi finner den i 4. Mosebok, kapittel 6, der ordene står, Aron skulle etter at det var offret syndoffer for folket, og det var altså synden var sonet, så skulle Aron tre frem i døren til helligdommen, løfte sine hender og fremsi velsignelsen. Herren velsigne og bevare deg, Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig, Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Og så står det i 4. Mosebok kapittel 6, således skal Aron legge mitt navn på Israels barn. Altså med velsignelsen så skriver Gud så å si sitt navn inn på folket. Og så sendes folket ut i verden med Guds navn skrevet på sin panne. Og med det sier Gud, dette er mitt folk, dette er min eiendom. Nå er det et veldig viktig perspektiv som vi skal ha inne i denne sammenheng, og som sier noe avgjørende også om hva gudstjenesten er. Det er to ledd, nemlig Gloria-leddet og Sanctus-leddet, som begge har det til felles at det er englesang som lyder i den hellige skrift. Gloria lød på markene utenfor Betlehem, englene som synger, lovsynger Gud for inkarnasjonens mysterium. Gloria-leddet, det er serafene som synger innenfor den hellige Gud i himmelen. Da er poenget det at når vi synger disse leddene i gudstjenesten, så er det på en måte sånn at sangen som lyder i himmelen, den skal lyde igjen hos oss her på jorden. Og så skal, så å si, himmel og jord synge sammen. Og det understrekes jo også i en av nadverbønnene som vi ber, eller som jeg synger, det kalles for prefasjonen, forut for nadværen, at vi istemmer englenes lovsang. Det perspektivet er ganske viktig, fordi dere husker sikkert at i Salmenes bok og flere andre steder i Det gamle testamentet, så hører vi tale om det som kalles for en ny sang. Syng for Herren en ny sang, lyder det. I salme 40 hører vi for eksempel at David, etter at Herren har tatt seg av ham og reddet ham, så står det: han la i min munn en ny sang. Hva er en ny sang for noe? Det er ikke en ny låt. Poenget er nemlig det at ordet ny på hebraisk, det betyr ikke noe som er nytt i tid. Altså i motsetning til noe som er gammelt. Ordet ny betyr noe som er nytt i kvalitet. Altså som skiller seg kvalitativt fra det som har vært før, som er kvalitativt annerledes. Den nye sangen er annerledes fordi den kommer ovenfra, ikke nedenfra. Den er så å si stemt i himmelen, ikke på jorden. Jesus sier: jeg kommer ovenfra, dere nedenfra. Jeg er av himmelen, dere er av jorden. Dette står i Johannes 8. Og den nye sangen, det er nettopp en sang som er gitt ovenfra. Det er altså, og da er poenget, denne sangen er like ny, selv om den har vært sunget gjennom århundreder. Så sant, den kommer ovenfra nemlig. Og det er det som er ideen som ligger i dette, at vi som menighet stemmer i den sangen som lyder der oppe. Da får vi på en måte del i det som i skriften kalles for den nye sangen. Det er litt av perspektivet i dette her. Vel, det er de klassiske leddene som utgjør liturgiens stamme. Nå skal vi se på et par ting. Hvor lang tid har vi? Går jeg over tiden nå? Det går an å bli svett i ørene.
Vi får fortsette.
Skal vi fortsette litt til? Ok, du får vifte med flagg. Ser vi på gudstjenesten, så er det sånn, vi nevnte dette, at den har to hoveddeler. Det er ordets del og bordets del. Disse to hoveddelene er omkranset av tre andre deler. Før ordets del har du en innledningsdel. Og så etter, når gudstjenesten nærmer seg slutt, så har du en avslutningsdel. Og mellom ordets og bordets del, så har du en bønnedel. Det er den delen vi kaller for menighetens forbønn. Så det betyr at gudstjenesten, sånn som vi har den, den består liksom av fem fingre. Du har innledningen, vi skal se litt på den etter hvert. Så har du ordets del, som kommer med sine bestanddeler. Så forbønn, menighetens forbønn, så kommer nadverdelen, og så avslutningen. Innledningen til gudstjenesten, hva er det for noe? Det er ikke bare preludien. Innledningsdelen til gudstjenesten, den består av preludiet når organisten spiller, frem til og med syndsbekjennelse og kyrie. Det er gudstjenestens innledningsdel. Vi begynner vår gudstjeneste med inngangsbønnen: Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus. Det er en bønn som strengt tatt ikke hører med til den klassiske liturgi. Det er en bønn som skal være en gudstjenesteforberedelse for oss. Vi ber om at Gud skal sende sin hellige ånd, berede hjertene våre, gjøre oss stille, sånn at vi tar imot ordet og gavene som Gud kommer til oss med når vi nå er samlet. Så kommer en inngangssalme. Normalt skal inngangssalmen være en lovsang. der vi lover og priser Gud for hans godhet, for hans store gjerninger imot oss. Og så kommer syndsbekjennelsen. Og at vår gudstjeneste begynner med syndsbekjennelsen, det er noe som er en historisk nyhet. Vi er vant til det, men det kom inn i vår gudstjenesteliturgi i Norge i 1889. Den er ikke eldre enn det. Før det så var syndsbekjennelsen noe som hørte sammen med nadværfeiringen. Sånn at man hadde syndsbekjennelse i gudstjenesten kun på gudstjenester der det var nadvær. Ellers var det ikke en syndsbekjennelse i gudstjenesten. Så dette er altså en endring som kom inn i vår gudstjeneste i forbindelse med en revisjon som var i 1889. Og grunnen til dette var at det som var regelen fra reformasjonen og frem til et stykke utenpå 1800-tallet, var at ingen kunne gå til nadvær uten først å gå til skriftet. Du skulle gå til skriftet, bekjenne dine synder, og da var det der syndsbekjennelsen så å si skulle være undergjort. Da behøvde man ikke å legge det til i selve gudstjenestens liturgi. Denne forpliktelsen til å gå til skriftet, dette var lov i Danmark-Norge. Man skulle, det var forpliktet ved lov til å gå til skriftet før man fikk lov til å gå til nadvær. Denne loven ble jo da opphevet, og dette var endret på 1800-tallet, og så finner man ut at det er nødvendig å ha syndsbekjennelsen i, som en del av den vanlige liturgien i gudstjenesten. Så dette er på en måte, får dere et lite glimt inn i hvordan ting endrer seg i kirkehistorien. Vel, det som den normale gudstjeneste begynte med forut for dette, det var Kyrie og Gloria. Det var det som var inngangen til gudstjenesten. Man sang gjerne en inngangssalme forut for dette, den kaltes for Introitus. Og det Introitus som man sang forut for dette, det var gjerne fra salmenes bok. Så vi har tapt veldig mye med at vi har tapt bruken av salmenes bok i våre gudstjenester. Dette faste at man sang fra salmenes bok som inngang til gudstjenesten, det er altså noe vi har mistet. Hos oss prøver vi å ta noe av det tilbake i hvert fall med at vi har en bibelsk salme på hver eneste gudstjeneste som vi har. For å på en måte å levendegjøre og holde liv i dette som var den eldste kristne tradisjonen. Ok. På punkt 10 begynner ordets del i gudstjenesten. Eller den begynner egentlig med den salmen som er salme nummer 2 på salmetavlen. Når dere kommer ned i kirken så vil dere se på venstre side henger det tre salmer. Det er de tre salmene som er før prekenen. Så på høyre side 4, det er de som er etter prekenen. Salme nummer 2 som den kalles ofte for hovedsalmen. Og hovedsalmen, den skal ha som tema det som også er prekenteksten sitt hovedtema. Sånn at det skal være en nøye sammenheng mellom salme og prekentekst. Sånn at, og på den måten markerer denne salmen, nå begynner ordets hoveddel. I morgen for eksempel er det sånn at prekenteksten er fra Matteus 23, der Jesus sørger over Jerusalems forherdelse. Hvor ofte vil jeg savne dere som en høne samler ungene under sine vinger, men dere vil ikke. Derfor skal deres hus lates dere øde, og dere skal ikke se meg mer før dere før roper lyder hos Janna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Det er prekenteksten. Altså det er Jesus som sørger over Jerusalems frafall, kaller til bot og til omvendelse. Og derfor vil dere legge merke til i morgen, så er hovedsalmen, det er en salme som er en botssalme. Det er sammenheng i dette. Så kommer altså ordets hoveddel, og det begynner med en kollektbønn. Hva er kollekt for noe?
Samling.
Samling. Kollekt, det betyr jo å samle. Og kollektbønnen, det er en bønn som skal hjelpe oss å samle sinnet. Og kollektbønnen, den skal samle, den gjør til tema det som er prekenteksten. Altså man ber Gud sende sin hellige ånd og virke i våre hjerter på en sånn måte at det vi hører i prekenteksten kan bli virkelighet. Sånn at kollektbønnen, den, nå kalles den for samlingsbønn, samlingsbønnen har dette som sitt fokus. Den anvender teksten og ber Gud sende ånden og gjøre ordet, eller skape frukt av ordet i våre hjerter. Og når vi så har hørt kollektbønnen, så lyder, så kommer tekstlesningene. Og vi har da fast lesning fra Gamle Testamentet, fra brevene i Nytestamentet, og så er prekenteksten vanligvis en evangelietekst. Og sånn er det også i morgen. Ja, og da når vi har lest prekenteksten, så, eller før preken kommer, så er det jo også en salme nummer 3. Og der skal dere legge merke til, salmen før preken, det er alltid en bønnesalme. Det er ikke alle prester som er bevisst på dette her, men de som vet hva det handler om, salmen før preken er alltid en bønnesalme. Du ber Gud om å sende den hellige ånd. For det er jo det som er poenget med salmene. I salmene ber vi. Det er ikke bare sånn fyllekalk innimellom de andre leddene. Men salmene er vår bønn til Gud. Send din hellige ånd og ta deg av oss, sånn at vi ordet kan bære frukt hos oss. Så kommer preken, og salmen etter preken, den skal også på samme måte som hovedsalmen ha som tema det som er hovedsaken i prekenteksten. I morgen er den salmen også en salme som ofte brukes på bots- og bededag. Den heter «I dag er nådens tid». «I dag er nådens tid, i dag er Gud å finne». Det er jo det som på en måte ligger i ordene fra Jesu munn i Matteus 23. Sånn at, legg merke til salmene som synges i gudstjenesten. De er ikke valgt ut etter hva man på en måte har lyst til å synge eller like. De er valgt ut veldig bevisst med tanke på det som er tema i tekstene. Sånn at det er en rød tråd, det er en sammenheng i alt det som skjer i gudstjenesten. Så kommer menighetens forbønn etter det. Ja, først kommer jo trosbekjennelsen. Og trosbekjennelsen sitt poeng er at i trosbekjennelsen kommer menigheten sitt svar. I prekenen så er det Herren som taler. Vi hører Guds ord, og prekenen skal jo aldri være noe annet enn at presten låner Gud munnen. Presten har ikke lov til å si eller forkynne noe annet enn det som er Guds ord. Og så kommer, etter dette, så kommer menighetens svar. Og hva er menighetens svar? Vi tror. Og derfor kommer trosbekjennelsen sånn etter prekenen hos oss. Og så kommer da menighetens forbønn. Og det er også noe som har sin grunn i det Nye Testamentet. I 1. Timoteus brev kapittel 2. Der hører vi Paulus skriver følgende til Timoteus, og husk nå det at Timoteus er leder for menigheten. Fremfor alle ting, sier han, formaner jeg deg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger, for alle som er i høy stilling, slik at vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet. Det vi hører her, det er en gudstjeneste forskrift. Her sier altså Herrens apostel, når dere er samlet til gudstjeneste, så skal dere be. Ikke bare for deres egne subjektive behov, men dere skal be for konger, sies det, alle som er i høy stilling, for alle mennesker. Og det er det vi gjør i menighetens forbønn. Mange som synes det er en veldig lang bønn. Men der ber vi for skolen, vi ber for arbeidslivet, vi ber for storting, regjering, for konge, vi ber om fred i verden, og så videre. Og alt dette er ikke noe annet enn en konkretisering av det som Paulus her sier. I vår liturgi har vi fire ulike slike forbønner som vi kan velge mellom. Og det varierer litt fra søndag til søndag. Ok. Så begynner etter dette, med det er ordets del slutt, og så kommer bordets del. Og nå tror jeg vi har brukt kanskje mer enn nok tid, men dere vil legge merke til når det gjelder det som skjer i forbindelse med nadverliturgien. Den første salmen som så synges, den er salme nummer 2 etter preken. Det er en salme som alltid på en eller annen måte setter ord på hva det er vi får i nadværen. Vi får Kristi legeme og blod. Og dette er jo noe som er helt grunnleggende del av evangelisk luthersk tro. Og her skiller lutherdommen seg radikalt fra for eksempel det du kan møte hos pinsevenner og baptister. De tror ikke at vi får Jesu legeme og blod i nadværen. Men for vår del, og dette var jo et av de sentrale stridsspørsmålene under reformasjonen, så var det sånn at Luther pukket på dette. Når Jesus har sagt «dette er», så får vi tro det, selv om vi ikke kan forstå det. For Jesus har ikke bedt oss om å forstå alt han sier, men han har bedt oss om å tro det han sier. Det er en ganske stor forskjell på de to tingene. Så tror vi at det Jesus sier gjelder, selv om vi ikke kan fatte det med vår forstand. Og det er poenget med denne delen av nadværen. Den lutherske kirke er en kirke som tror på realpresensen. Det er det latinske navnet på det. Real, det betyr virkelig. Presens betyr nærvær. Vi tror på Kristi virkelige nærvær med sitt legeme og blod i brød og i vin. Og da er vi fremme ved det som jeg tror vi skal slutte med. Det er en gammel regel når det gjelder alt liturgisk liv som lyder sånn. Lex credendi, lex orandi. Det betyr, troens lov er bønnens lov. Og konkret innebærer det at i liturgien ber vi slik som vi tror. Altså hele liturgien skal på ulike vis, så å si, gi et speilbilde av hva som er de grunnleggende sannheter i vår egen tro. Det er det som er poenget med at liturgien er utformet sånn som den er. I liturgien så ber vi det vi tror. Og derfor er for eksempel det som har med realpresensen i nadværen, noe som understrekes på den måten som det gjør i bønnene rundt nadværen. Vi kunne nevne opp en rekke andre ting etter hvert. For eksempel når jeg går for alteret, og gudstjenesten innledes. Hva er det første jeg sier til i foran menigheten da. Det skal dere huske. Det første jeg sier når jeg går for altaret og gudstjenesten begynner. Hva er det jeg da sier? Nei, det kommer noe før det.
Korstegn.
Det kommer et korstegn og i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Hvorfor sier jeg det?
Vi bekjenner hvilken Gud vi kommer til.
Ikke sant? Det at da sies det grunnleggende, hvem er den Gud som vi nå samles hos? Det er den treenige Gud. Jeg sier ikke dette bare fordi at det er en flott formel. Men jeg sier det fordi at det skal understrekes hvilken Gud det er vi tror på, hvilken Gud det er vi samles hos. Dette kunne ikke en muslim sagt. Det kunne ikke en jøde sagt. De tror det er monoteistiske religioner, men de tror ikke på den treenige Gud. Og derfor er det sånn at denne åpningssetningen i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, det er en setning som, vi prøver å si det sånn, den konstituerer gudstjenesten. Den sier, i viss navn vi nå er samlet. Det sier hvem vi er samlet hos. Det er den treenige Gud. Lex credendi, lex orandi. Det er loven for gudstjenesten. Sånn at det er ingenting i gudstjenesten og liturgien som er der bare for at ting skal være høytidlig. Det er ikke det det handler om. Men det handler om at vi ber det som vi tror. Og så er det det som på en måte kommer igjen på ulike måter med variasjon gjennom alle sider av gudstjenestens agenda. Vel, da tror jeg at jeg skal sette punkt opp. Det er mye mer å si, men det er skrevet tykke bøker om disse tingene. Men det er begrenset hva man kan fordøye.